Arratsaldeon guztioi, gu seiteko talde bat gara.
Gaurko honetan guk egingo dugu gaurko irratzaioa. Kepa musika teknikari bezala, Kainbai teknikaria izango da. Anetz erregidore bezala eta Jule eta ni Maialen ezatari lanetan ibiliko gara. Zer dago bihar jateko, Ju?
Gaurako guztionzat Oltian asartu orduko denok asten gara iagantzat Alda bero beroa.
Zer dago bihar jateko, Jule?
Orantxe jakingo dugu Maialen. Aurera, Jeiner eta Maili.
Barakizu zer da olen bihar lehengo platera makarroiak eta gero patata tortila laurtaroko ensaladarekin.
Nik postreak barakit fruta dago.
Eskerrik asko bikote, zemen ugoxoa ez da Maialen, jaba dakizu zer dagoen jateko.
Ba bai, oso goxoa gongo da janaria, jateko gogoa etorri zaita. Orain abesti bat jarriko dugu dantza pixkat egiteko, gozatu!
Koloretako ametsak ez nanagoenean eta ezin loak hartu gaua iristen denean saltoka hasita egan egiteko gogoa nire bihotza taupaka ailetzera doa elkarrekin hankazkora buruz bera jartzean tunelean sartu eta irrintzika astean itxilorekin pultsera egin dizudanean begietara begira hause nahi dizut esan. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut, hilak iraño eta huelta, maite zaitut.
Begietako diztira, dirribarrea ahoan, ezin ditu dizkutatu, du ikusitakoan, hanka eta eskuetan, gorputzean dardara. Nire bihotza taupaka, ailertzera doa. Elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean. Ispiluan nire izena, idatzi duzunean. Irratia piztu eta, doni hau entzutean. Begietara begira, hause nahi dizute esan.
Maite zaitu.
Orain bigarren mailako Oier eta Joane datoz animalien bitxikeria kontatzera. Aurrera, jakiteko gogoa piztu zaigu eta.
Kaixo Oier,
kaixo Joane.
Zer iruditzen zaizu gaurkoan marrazen inguruko hainbat bitxikeri kontatzen badizkiegu gure entzulei?
Primera iruditzen zait has gaitezen.
Bal zenekien otordu eder baten ondoren marrazo zuria bi hilabete egon daitekela jangabe, eh?
Banaltzekien marraso zuri bat eta orka bat borrokatuz gero orkak irabaziko lukela orka asko handiagoa eta argiagoa delako.
Bal zenekien marraso lo daudenean ere igeri egiten dutela, bestela itatzeko arriskoa dutelako.
Bal zenekien marraso zuria, marraso mota handienak bela eta autobus bat bezain handia izatera el bai daitekela.
Bal zenekien 2007an marrazoek gizaki bat hil zutela eta urte berean gizakiak 100 milioi marrazo hil zituztela.
Interesgarria ez da.
Zenbat ikasi duguen bikote. Oso interesgarria iruditu zait. Gero arte bikote.
Doraemonekin gozatzeko prest? Segu bai, aurrera!
Begiak istean, imaginatu dut munduko mapa. Ametxeroenak sortzen dirata. Peruan zeharka, denboran bidaia, etor zaitez gurekin. Ate magikoan zehar, gure aventurariekin.
Ate magikoa!
Lagusi egitean, amesteazten badut. Izarrei begiratuz, dena gogoratuko dut. Xalalalala, nobita ameslari, tasizuka lagunen gidari. Doraemonek bide ematen dio, sinetxe zindenari. Xalalalala, suneo tarraldoik, asmonik bahote da.
Katu kosmikoa!
Orain, hirugarren mailako Naia eta Uxue datoz ezaera zarra kontatzera. Aurrera, hasi nahi duzuenean!
Kaixo, ea asmatzen dituzuen gaurko gure asmakizunak.
Zer dela, eskolako gauza bat da, eta erabiltzen baduzu gauzak desagertzen dira. Berriro esango dut. Zer dela, eskolako gauza bat da, eta erabiltzen baduzu gauzak desagertzen dira.
Ba aldakizu? Borragoma.
Denek zapaltzen haute, baina nik ez dut inor zapaltzen. Denek galdetzen duten non nagoen, eta nik ez dut galdetzen non dauden.
Adi, berriro esango dut eta.
Denek zapaltzen haute, baina nik ez dut inor zapaltzen. Dene galdetzen duten non nagoen, eta nik ez dut galdetzen non dauden. Zer da? Bidea.
Bi mendi artean, tiro zaratatxu, sudurra itxi hartzean dauden tiro usaintxua. Errepikatu egingo dut. Bi mendi artean, tiro zaratatxua, sudurra itxi artean duen tiro usaintxua. Zer da? Puzkerra.
Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi kainoi ditut. Zer naizen badakizu?
Sudurra.
Beste bat arte.
Eskerrik asko lagunak. Gatibu taldea gustatzen zaizu ez da? Abesti berrienetako bat Distropikala abestia da. Eta guk nola ez abesti hori jarriko dugu. Dantzatu!
Mia eta 60 kalimiek handa berri osa. astigarra ganda, palmera kontxa erdi zen. Labeldu mariguani earaban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan, Maria gora, Maria bera, Espainiako basamortuen, ere handauz gameluen, labedo, labedo, untzera lumbre sortak urdan daien, distopikal, euskal herri tropikal, ongi etorri para.
Orain laugarren mailako Julen amestua dator, gomendio bat egitera. Ea gomendagarra iruditu zaigun guri, segurazki baietz.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Liz Pitxon idazlearen Tom Gates izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dut gauza barregarriak eta divertigarriak geltatzen direlako eta oso ondo pasatzen dudalako. Ezagutzen duzu, eh? Liz Pitxon idazlea eta ilustratzailea da. Ingalaterran bizi da. Liburu asko idatzi ditu. Tom Gatesenak 25 liburu inguru ditu. Liz Pitxonek liburu honetan kontatzen digu Tom bere familia eta bere lagunei buruzko istorioak. Behin kontzertu batera joan ziren eta beraien txakurrak kontzertuko sarrerak jan zituen. Uste zuten ez zirela sartuko, baina azkenean Markusen aitak sarrerak oparitu zizkien. Zer liburu polita ez da? Beraz badakizu eta ongeit izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztet.
Ezkerrik asko Julen, gomendioa bikaina iruditu zait. Abestia entzutean gustatzen zaigunez.
Etako sabaiek hitz egingo balute, esan ez etzesan baina berriz egingo nuke.
Inez egin dudan bida iluzena, itxaso horriko olatuetan.
Zero hori buru austetan, erantzunik galeko barne biraietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gu geugarena. Senaren bide piztu oraingoz dramak itzali.
Hortik dela uste badezu, ez pentsatu eta segi.
Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko latu.
soinetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko arne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu iluna.
Orain Noa eta Lorea datoz efemerideak kontatzera. Aurrera bosgarren maila, ea interesgarria iruditu zaigun.
Kaixo, gu Noa eta Lorea gara, eta gaur efemeride berri batekin kontatzera gatoz. Gaur Bob Marleyeri buruz hitz egingo dizuegu. Lorea, nor da Bob Marley? Zer dakizu pertsonaia honi buruz?
Robert Nesta Marley, Bob Marley bezala ezagutua, 1945ko otsailaren 6an jaio zen Miamin, Floridan eta 1981ko maiatzaren 11an hil zen. Jamaikar kantari eta konpositore oso ezaguna da. The Wailers eta Bob Marley i The Wailers taldeko kantari, gitarra, jotzaile eta konpositore nagusia izan zen. Oraindik ere reggae musikari ezagunena da, baita errespetatuena ere.
Bob Kingstonen soldatzaile moduan lan egiten zuen. Bitartean bere lehen musika taldea sortu zen. The Tube Boys eta 1963. Urtetik aurrera eta The Wailers izena hartuko zuten Bunny eta Peter Toskin batera. Urte horretan lehenengo reage diskoa kaleratu zuten. Jamaikako zerrendetan lehen postua lortuko zuten. 1966. Urtean Bob Marley Rita Andersonekin ezkondu zen eta esnatu batuera joan zen amarekin bizitzera.
Uarte itzuli zenean, Bunny eta Peter lagunekin batera talde berri bat sortu du. The Wailers, 1972 urte bukaeran taldeak euren lehen diskoa argitaratzen dute. Arrakasta handia izan zuen eta honek Inglaterra eta Estatu Batuetatik bira bat egitera daramatza. 1973 urtean beste disko berri bat ateratzen dute, kantu zaharren bertsiokin. Azkenean Bunnyk eta Peterrek taldean utzi zuten eta bakarkako lanetan hasi. Orduan talde berri bat osatu zuen, Bob Marley i The Wailers izena hartu zuen.
1976. Urteko abenduaren bostean Bob kontzertu bat ematera zioan Kingstonen bakean eta hiritarren eskubideak albarrikatzeko, baina ezagun batzuk kontzertua baino lehenago tiro batez zauritu zuten besoak. Ateratutako hau eta gero, Bob Marleyek Jamaika utzi eta beste lekuetan hasi zen kontzertuak egiten. Bira bat emaitu ondoren Bob oso gaixo jarri zen kantatzearekin. Medikuek oina mozteko esaten zioten, baina ukatu egin zuen. Badirudi bere ideiak Rastafarien gatik.
1981 urteko maiatzaren 11an hil zen Miamiko ospital batean 36 urte zituela. Agur!
Eskerrik asko Noa eta Lorea. Gaurko oso interesgarria izan da. Bueltan da bestia entzunda edukiko duzue segurazki eta gainera goazen telesailean ateratutako kantu eder bat da. Kai, bat bi hiru lau, bueltan da!
Zuri dira, hey!
galduta dantzan azten zarenean zederra zaren imperfekzio perfektu horiek agerian zederra zaren marrastu zenetik kanpo amesten duzunean zederra zaren irribarrez eldorain eskutik dagoa zen amets berriak idazten saiatu
Eta orain, gure gelako Tiare eta Matias datoz albiste bat kontatzera. Aurrera albistelariak!
Aritz Batalden jokatu dituzte binakako emakume Master Cup txapelketako finala.
Pilota mistiko alden mailako eta eliteko finala dira Aritz Batalden martxoan 26an jokatu direnak.
Amabietan hasiko da jaialdia eta ETV batek zuzenean emango du.
Esan bezala atzo jokatu ziren lehenengo partida txapelketari hasiera emateko.
Ligaskako fasea da une honetan jokoa dena eta maila hau bikote irautuko dira.
Denak denen aurka arituko dira eta ligaskako zailkapen naren arabera jokatu dira finalare lerdiak.
Lehenengo bikotea laugarrenaren aurka eta bigarrena hirugarren aurka.
Mila esker Matias eta Tiare. Oso interesgarria izan da. Gaurko albistea ere. Zetak taldea gustatzen zaizue eta beraien itzulera?
Biak gustatzen bazaizkizu albesti bikaina zuentzat. Igo volumena eta egin nahi adin dantza.
Zurekin mintzo direla diote xorie. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta. Zure zauria nire ala, ta kantu hau diona.
Oraingoan Itziar Garate astrofizikariarekin elkarrizketa interesgarriarekin uzten zaituztegu.
LHC mailako X misioa proiektuan barneratuta gaude honetan kontu oso bereziak eskaini dizkiogu guretzako izandako hitzaldian. Orain, zuzenean gurekin elkarrizketa izango dugu. Aurrera da!
Kaixo Itziar! Noiztik sortzen zaizu gogo astrofiziko izateko? Zer ikasi behar izan zenuen? Zenbat urteetan ikasten da hori? Non egin zenituen ikasketa horiek?
Bueno, banik fisika ikasten hasi nintzenean, ze hasieran fisika gustatzen zitzaiten, Leioan ikasten un Bilbotik gertu, eta hor konturatu nintzen fisikaren barruan astrofisika gustatzen zitzaitela. Eta horretarako joan nintzen Tenerifera bi urte ikastera.
Nolakoa da esploplaneta berrio hau?
Bueno, badakizue, exoplanetak diala beste izarren inguruan bueltaka dauden planetak, eguzki sistematik kanpo, eta guk aukeratu dugun hau da bero-beroa. Tamainaz lurra baina pixka bat handiagoa, baina temperaturaz askoz beroagoa, eta horregatikan zu izena jarri nahi izan diogu.
Nola da izena arrunta exoplanetei eta izarrei jartzeko prozesua?
Bueno, ba, noizean behin, badagorrelako astronomiako elkarte bat, noizean behin jartzen duna aukera hori gure esku. Ez da beti, ez da urtero, baina hiru lau urtetik behin aukeratzen ditu ba, 20 exoplaneta, adibidez, oraingo honetan 20ko zerrenda bat prestatu dute, eta esan digute, norbaitek hauei izen berezia eman nahi baldin badie, aukera dauka. Eta guk aprobetxatu dugu aukera hori, hoietako exoplaneta bati eta bere izarrari euskal izenak jartzeko.
Zuk ze iritzi daukazu exoplaneta eta izarren izen arrunta jartzekoan zuetagar izenak proposatzean?
Bueno, ni naiz proposatzaileetako bat, orduan niri gustatzen zait. Nik aukeratu ditut izen horiek beste taldeko kidekin batera.
Deskribapen txiki bat egin ahalko zenuke zu izena eta agar izena har dezaken exoplaneta eta izarrez?
Esan dudan moduan exoplaneta oso bero dago, bai? Eta horregatik proposatu genuen zu izena, zuarekin lotura hori daukalako, eta gero izar guztiak direnez gasezko bolak, oraindik eta beroago dauden gasezko bolak, ba zuaren inguruan daukagun garra gogoratzen zigun, eta horregatik gar izena jarri genion.
Zuek astronomo ikerketak nola demostratzen duzue hain urruti dauden planeta, exoplaneta eta izarrak existitzen direla?
Bueno, ba, hor ja gauza horiek azaltzea oso zaila da, ze teknika ezberdinak erabili behar ditugu, baina horietatik erresena ulertzeko da, exoplaneta bat izarraren aurretik pasatzen denean itzala egiten dio. Horlako zati txiki bat tapatu egiten du, eta orduan argi gutxiago iristen zaigu. Eta guk neurtzen duguna da hori, noiz jasotzen dugun izar batetik argi asko edo argi gutxi. Eta argi gutxi jasotzeri errepikakorra baldin bada, periodo bat baldin badauka, badakigu dagoela zerbait inguruan bueltaka. Hau da, planeta bat.
Eskerrik asko, Itziar.
Zuei.
Eskerrik asko interesgarria da kontatu diguzuna.
Eskertzen da, interesa.
Eskerrik asko, Itziar. Ekiz misioa proiektuan zeharok murgitzen ari garen honetan zigarren mailakoak. Bukatu zegu gure irratzea ze pena ez da Maialen?
Bai, ze pena Jule, baina alare eskerrak ematen dizkigu arraio irratiari eta entzuten ari zareten denei.
Agur!
Orotarikoa, oro, oroketa, eskola euskal.